En þú varst að tala að hún hafði átt verið að segja ykkur sögur. Hvenær var það?
Ha?
Hvenær var hún að segja ykkur sögur?
Hún, það var á kvöldum, hæfilega svo á kvöldunum.
Já.
Hún var húskona hjá honum pappa. Þegar hann bjó á Syðravelli í Gulveri bæjarhreppnum.
Já, hvað heldur hún að vera svona gömul þegar hún var... Hvað heldur hún að vera gömul þegar hún var hjá ykkur?
Hvernig, hún... Það var svo mikið svona fólki, húsfólki svona sem kallað var húskona. Hún var sko bara svona... Já, hún hafði fyrir sig sjálf, hún var með mat hjá sér sjálf og allt svoleiðis, en hún var bara svo í tómu húsi sem maður segir, en pappa átti nú kýr og kindur og hest og allt.
Já, en hvað, hvenær sagði hún ykkur þessa sögur?
Það var að ég vel að helst á kvöldin.
Eftir matinn?
Já.
Í rökkrinu eða? Ha? Var það í rökkrinu eða
já,
bara á kvöldin?
Nei, bara, það var bara ljós var og allt og liðis. Svo var það víða siður þá að segja, það var einn maður, allir voru við í tófinu og það var einn maður sem sagði sögur sko, yfir allan mannskapin á kvöldinu og heimilinu. En hinni voru við vinnu,
já.
En það var einn maður sem var við að segja sögur bara.
En sagði hún...
Og hveða rýmur og ímillegt svona.
En sagði hún ykkur hérna, sagði hún öllu fólkinu svona sögur?
Já, já. Hún var við og krakkar, hún sagði bara í svona munlega, þetta var munlega.
Já, svona. Já. En sagði hún öllu fólkinu, var allt fólkið við?
Já, já, það, á kvöldin.
Já.
Já, já. En svo vorum við nú krakkar með, vorum krakkar og vorum mikið við fasta vinnu. Þá vorum við nú ofta til... Svona á daginn þegar aðri vorum við störf, ég meina við vorum ekki orðin í svona gömur.
Já, voru lesnar sögur hjá ykkur á kvöldin?
Ha?
Voru lesnar sögur hjá ykkur á kvöldin?
Já, já, það var víða síður að lesa, það var einn já. Maður
en
var,
en þarna,
og hveða rýmur.
En þarna heima hjá þér?
Já.
Heima hjá föður þín?
Það var heima hjá pappa,
já.
Það var hjá pappa þegar hún var húskona hjá honum, sko.
Mm-hmm.
Svo var ég... Léði, pappi léði mig þegar ég var að stelpa þá léði hann mig í Holrep, það systir að bjóð þar og þá var einn maður þar, faðir húsbóndar sem sagði alla sögur og hvað heilmikið af rýmum líka, þetta var síður þá að það var einn maður fyrir alla, en hinni voru við vinnu en einn maður sem bara skemmti svona öllum
Já.